це Богдан Мельникович, юрист Кримської правозахисної групи, і будемо обговорювати, власне, це рішення, яке збурило громадськість. Богдане, вітаю, бачу, ви з нами вже на зв'язку.
Так, доброго дня.
Читала вчора реакції на рішення Міжнародного суду ООН, і дуже багато людей незадоволені тим, що в деяких частинах воно не зовсім таке, на яке ми розраховували. А як ви його оцінюєте у Кримській правозахисній групі?
Ну, ми також його оцінюємо не дуже схвально. Україна, в принципі, Україна використала всі наявні на час подання і на цей час юридичні можливості для того, щоб притягти Російську Федерацію до міжнародної відповідальності. Вона використала положення двох конвенцій, щодо яких Росія погодилася на безумовну юрисдикцію Міжнародного суду ООН. Інакше б, якби ми зверталися за, наприклад, щодо питань агресії, то необхідна була б згода Російської Федерації на юрисдикцію Міжнародного суду. Проте суд, ну ось, тлумачив у своєму рішенні положення цих конвенцій, так, і він їх тлумачив. Що викликало незадоволення і нашої організації, і, в принципі, ну, всіх тих, чиї думки ви читали.
Тут натрапила на пост журналістки Тетяни Катриченко, яка написала про теж про цей позов і про те, що представляла Україну в ньому компанія юридична Covington & Burling, і станом на квітень 2023 року Україна сплатила цій компанії за її послуги 42 мільйони доларів. Але ця юридична фірма, яка, власне, представляла Україну в Міжнародному суді ООН, ну, принаймні так пише Тетяна Катриченко, до того в Міжнародному суді ООН справи не вела. Наскільки це вплинуло на результат?
Я не думаю, що можу давати висновок щодо їх компетенції в цій сфері. Проте я не думаю, що рішення було б якимось інакшим, як, ну, якби вони були суперкомпетентними, якщо ми виходимо з того, що вони некомпетентні. І, в принципі, тут має в першу чергу причиною винесення такого рішення є такий формалістський підхід, позитивістський підхід суддів Міжнародного суду, які, ну, використали термін «фанс», який застосовується в Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, як виключно те, що входить «фанс» в тексті самої конвенції. Це погано як і для нашого кейсу, так і для всіх майбутніх випадків подібних, оскільки Міжнародний суд у своїх рішеннях керується в тому числі своїми власними прецедентами. Тому я не думаю, що рішення було б сильно інакшим. В той же час варто зазначити, що виконання рішень Міжнародного суду ООН забезпечується Радою безпеки ООН. Відповідно, що навіть якби рішення було б 100% в нашу користь, то, скоріше за все, виконати його було б дуже важко, з огляду на те, що Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН. Хоча, звичайно, що іміджеві наслідки були б значно тяжчими.
А от давайте трошки поговоримо про саме рішення і про те, як воно впливає на подальші справи. Йдеться про події в Криму до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого 2022 року. І всі ми чудово розуміємо, що там відбувалися події, які ми всередині країни, ну, можливо, ми не суд ООН, але ми чудово знаємо, що те, що відбувалося там, це було расовою дискримінацією. Ну, наприклад, коли йдеться про переслідування кримсько-татарської спільноти. Але що саме дозволило Міжнародному суду ООН не побачити цих фактів?
Вони вважали, що переслідування кримсько-татарського народу відбувається на політичному підґрунті, а не на етнічному. Оскільки, ну, знову ж таки, у конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації зазначені відповідні визначення, які Міжнародний суд ООН трактував дуже позитивістські.
А чому, ну, чому політична дискримінація на основі яких фактів можна було ухвалити це рішення? Адже коли ми говоримо про переслідування кримських татар, ми бачимо, як сама Російська Федерація виділяє кримсько-татарських в'язнів в окремі групи саме на основі їхньої етнічної приналежності, їхнього віросповідання і таке інше.
Це означає, що ці факти переслідування їх саме на етнічному підґрунті, не були доведені.
А як, можливо, їх треба було доводити?
Ну, я, знову ж таки, не маю доступу до всіх томів доказів, які надавалися українською стороною. Але, знову ж таки, багато в чому суд відштовхувався від положень конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Давайте трошки більше розкажемо про цю конвенцію. Це ж, наскільки я так розумію, старий документ, правильно?
Ну, відносно.
Тобто це повоєнне законодавство, як і так. Сама Організація Об'єднаних Націй, як і сам Міжнародний суд ООН.
Так, так.
А от як це впливатиме на подальші справи України проти Росії після 24 лютого 2022 року?
Ну, наскільки мені відомо, конкретно ця справа, рішення по ній винесено, і вона в подальшому розглядатися не буде.
Але ви сказали, що це матиме вплив.
Так, проте якщо будуть інші подібні заяви України проти Росії з тих самих документів, то суд буде використовувати так свою практику винесення рішень подібних.
А інші суди зважатимуть на рішення Міжнародного суду ООН?
Ну, вони не зобов'язані зробити. Використовування рішень суду ООН як джерела, воно зазначено в статуті ООН саме для Міжнародного суду ООН, а не для інших подібних інстанцій.
Так, але ми знаємо, що є не тільки правнича складова, та є ще інформаційна, медійна складова, тобто факт ухвалення такого рішення можна зараз використати не на користь Україні. Ну, я маю на увазі те, як це буде використовувати Російська Федерація.
Власне, я не думаю, що для Росії тут також є якісь позитивні моменти, оскільки вона, в принципі, все-таки не виконала ті заходи, які рекомендував їй вжити наказував вжити Міжнародний суд. Вона є в певній мірі порушником міжнародного права. Тому я не думаю, що для Росії тут є якісь такі важелі впливу, які вона могла використовувати медійно.
Ви згадали, що Росія не виконала рішення Міжнародного суду. Чи могли б сказати, які?
Міжнародний суд наказав вжити тимчасових заходів щодо припинення і розслідування дискримінації згідно з конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, і також розслідувати можливі випадки фінансування тероризму, як це вказувала Україна в своїй заяві.
Але ви згадували, що рішення Міжнародного суду ООН, вони виконуються через Радбез, правильно? Тобто Російська Федерація заблокує це рішення вже на цьому рівні, правильно розумію?
Так, ну вона його не виконала, і не виконала ці заходи, і, власне, ніхто її формально не зможе за це покарати, ніхто не зможе примусити, якби щось, якби Міжнародний суд поклав би на неї певні зараз зобов'язання згідно свого рішення. В принципі, неможливо вжити заходів дієвих для забезпечення виконання цієї рішення.
Нагадайте, будь ласка, тимчасові заходи, це коли ухвалювалось це рішення, це ще було до повномасштабного вторгнення?
Так, це ще було до повномасштабного вторгнення.
А от після вчорашнього рішення Міжнародного суду ООН, я так розумію, що збиратиметься Радбез для того, щоб ухвалювати, ну, принаймні, там в частині рішення є та провина, яка на Росію все ж таки покладається, тобто рішення не зовсім не на користь України, та? Тобто вони щось таки будуть проводити через голосування на Радбезі?
Мені просто невідомо.
Богдане, дякую. Будемо вас відпускати. Я нагадаю, що говорили в ефірі Громадського радіо з Богданом Мельниковичем, юристом Кримської правозахисної групи.